Бүгін бір топ оппозиция жетекшілері мен қоғам қайраткерлері Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтан Алтынбек Сәрсенбайұлы мен оның көмекшілерінің өліміне қатысты қылмыстық істі толығымен қарастыруға құқық қорғау орындарына тапсырма беруін сұрады. Сондай-ақ бүгін Алтынбек Сәрсенбайұлының қазасына 3 жыл толуына орай оппозиция жетекшілері мен қоғам қайраткерлері және марқұмның туыс-туғандары қоғам қайраткерінің кеңсайдағы бейітіне және оның көмекшілерімен бірге өлтірілген орнына барып рухына құран бағыштады. Қазақстанда теңгенің девальвацияға ұшырауы Алматы қаласындағы азық-түлік пен дәрі-дәрмектердің көтерілуіне әсерін тигізді. Әкімшілік бағалардың жөн-жосықсыз өсуіне жол бермеу үшін түрлі іс-әрекеттер жасауға уәде бергенімен бағаны ырықтандыру мүмкін болмай отыр. Израиль парламент сайлауының негізгі қорытындысы жарияланды. 120 орындық кнессеттің 28 мандатын иеленген Кадима партиясы да, 27 мандатқа ие болған Ликуд партиясы да өздерін жеңімпаз деп жариялап отыр. Әзірге жалпы есептеуге жауынгерлердің даусы қосыла қойған жоқ. Бірде бір партия басым дауысқа ие болмаған жағдайда президент Шимон Перес жаңа үкімет басшысын тағайындайтын болады. Кадима басшысы сыртқы істер министрі Ципи Ливни Кадиманың бастауындағы ұлттық коалицияның үкіметке қосылуға Ликуд басшысы Бенджамин Нетаньяхуды шақырды. Кабулда қос шабулдан 26 адам қаза болды. Оның бірінде қос жанкешті өздерін түрме басқармасында жарған екен. Оның кесірінен кем дегенде 20 адам қаза болып, 55-і жараланған. Келесі жағдай әділет министрлігінде орын алған. Оның ғимаратына шабуылдаған қарулы топтың 2 адамы қаза болған. Тағы біреуі әлі ғимарат ішінде көрінеді. Қарапайым азаматтар арасында шығын бар, жоқтығы әзірге белгісіз. Әзербайжан әуе күштерінің қолбасшысы қаза болды. Ресмилердің айтуынша, Райл Рзаев Баку орталығындағы үйінен шығып бара жатқан кезінде белгісіз біреудің оғынан ақпанның 11-інде қаза болды. Басынан жараланған ол кейінірек ауруханада қаза болды. Генерал-лейтенант Рзаев Әзербайжан әуе күштерін 1992 жылдан бері басқарып келе жатқан еді.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ауғанстанға қосымша әскер жіберу қарастырылуда. Америка Құрама Штаттары қорғаныс хатшысы Роберт Гейтстің айтуынша, Құрама Штаттар президенті Барак Обама Ауғанстанға қосымша қанша ақш күштерін жіберу керек деген сауалды алдағы бірнеше күн ішінде шешпекші. Талибанға қарсы шайқасқа көмек ретінде қанша әскер жіберу керектігі туралы Обамаға бірнеше ұсыныс жасалатын болады деді Гейтс. Хабарларға қарағанда Обама ілкі сәтте Ауғанстанға 30 мың қосымша жасақ жіберу ұсынысын мақұлдайды деп күтілуде. Қазіргі кезде Ауғанстанда 37 мыңдай ақш әскерие тұр. Ақш өкілі Пәкістанның солтүстік батысында болды. Ақштың Ауғанстан және Пәкістан бойынша өкілі Ричард Холбрук ақпанның 11 күні Мохмант атты Пәкістанның Ауғанстанмен шекарасындағы тайпалық аймағына тікұшақпен барды. Бұл барыс Ақштың Талибан мен Әл-Қайдаға қарсы күресінің стратегиясын ресми Вашингтонның жан-жақты бағалауға ұмтылуының бір бөлігі болып отыр. Тәжік президенті НАТО баспатеріне барады. Имамолы Рахмонның бұл барысы оның Бельгияға сапары кезінде жүзеге аспақшы. Рахмон онда НАТО бас хатшысы Ябде Хубсхефермен кездеспекші. Осы сапар алдында Рахмон мырза Ауғанстанға арналған НАТО-ның әскери емес жүктерін тәжік жері арқылы өткізуге рұқсат беретіні жөнінде ұсыныс жасаған болатын. Бұдан бұрын қырғыз үкіметі Ауғанстанға жүк тасуға арналған ақштың Манастағы әуе базасын жауып тастаған еді. Иран ақш пен Ираққа байланысты жаңа сипаттағы сөйлесуге әзір. Ресми Техран ресми Бағдаттың Иракта толық қауіпсіздік орнатылғанын қызу қуаттады. Бұл жөнінде Иран сыртқы істер министрі Манучер Мотаки Ирақтық әріптесі Хошер Зебаримен Бағдаттағы кездесуінен кейін ақпанның 11-інде, яғни бүгін айтқан болатын. Ирақтағы қауіпсіздікке орай ресми Вашингтонмен сөйлесулерді жаңғыртудың қажеті жоқ деді Иран министрі. Тараптар осы тақырыпқа байланысты 2007 жылдан бері 3 рет бетпе-бет сөйлескен болатын. Түрік президенті Ресейге барады. Абдулла Гүлмірза ақпанның 12-сінде басталатын 4 күндік сапары кезінде ресейлік әріптесі Дмитрий Медведевпен кездесіп, екі ел арасындағы әріптестік байланыстарды нығайту келісімшартына қол қоймақшы. Ол сондай-ақ Татарстан президенті Минтемир Шаймиевпен де кездеспекші. Ресей Түркияға қажетті табиғи газдың 60% және мұнайдың 30% қамтамасыз етіп келеді. Банктер ипотекалық несиелерді қайта қаржыландыруды бастайды. Бұл туралы мәлімдеген Қазақстан Республикасы премьер-министрі Кәрім Мәсімов бүгіннен бастап банктер тұрғын үйлерін ипотекамен алған адамдардың несиелерін қайта қаржыландыра бастайды деп айтты. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.